Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost biće psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, kada ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje u vezi sa temom našem gostu, a ukoliko imate Instagram i možda niste u prilici da uživo razgovarate sa nama u direktnom programu, možete nas zapratiti. Naš nalog je Među svetovima svet, /RB1 i tamo nam možete poslati poruku i pitanje u inbox koje ćemo mi također pročitati na početku drugog sata. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Thank you.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o popularnoj psihologiji. Naš gost je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Gospodine Kontić, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro i vama noć, bolje vas našlo.
Šta se ulazi u domen popularne psihologije?
Vidite, verovatno ta priča o popularnoj psihologiji deli sudbinu svega danas što se naziva popularnim. Popularno i populizam baš ne mora da bude isto. Populizam obično dobije to negativno značenje i otprilike kao nešto što je pojednostavljeno, ne blisko istini, ali je nekako masovna potreba za nečim takvim, iako neka manjina sa prilično negodovanja gleda tako nešto. Popularna psihologija ne mora nužno da bude ništa loše u tome, jel? Ja bih ovde podsjetio na jednu od najkomplikovanijih stvari u nauci danas je Einsteinova teorija relativnosti. On je čovjek rekao, ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu, makar to bilo komplikovano, onda ni vi niste sigurni. Dakle, učiniti nešto dostupnije široj publici je nekada umeće da vi to možete da tako predstavite da vas svako razume, ali ne po cenu pojednostavljivanja, osobito ne u psihologiji, jer je ljudska psiha i ljudska duša je stvarno jedan beskraj, veoma jedna jako, jako složena stvar.
Koliko su popularna psihologija i one rubrike u magazinima koje postoje, otkad postoje magazini, pitajte psihologa, draga saveta, tekstovi, evo pet najboljih saveta kako da vam dan bude dobar. Da li sve to ulazi u domen popularne psihologije?
Znate kako, recimo, oblast psihologije koje se ja bavim, koja je psihoanaliza, negde počinje od profesora, pamte ljudi ako davno nije živo, Ina Matića, čuvenog profesora psihologije. On imao nikakav problem da jednom nedeljno, ja ne znam da li je bila politika ili novosti, da bukvalno na draga savjet odgovara na pitanja, da da savjet i da je taj savjet vrlo merodavan. To nije sporno. Ono što jeste pitanje, da li druga strana može taj savjet da usvoji? Vrlo često se dogodi da ne može. E onda se otvara pitanje šta s tim dalje. I vrlo često bude pitanje pomaže li popularna psihologija i savjeti. Pa kako kome? I ja mislim da mogu da kažem u ime mojih kolega koji se bave psihoterapijom, psihoanalizom, ako vam pomogne, što da ne. A nešto nije baš tako lako.
Govorit ćemo i kasnije o tome na koji način popularna psihologija može ili ne mora da pomogne. Šta je to što je popularnu psihologiju zapravo učinilo popularnom i koji su to koncepti mentalnog zdravlja koji su naišli na veliko prihvatanje i odobravanje i van stručne zajednice?
A vidite, tu baš ne postoji neka saglasnost. Mi danas u psihologiji možemo da kažemo, pa ne postoji jedna psihologija, ima ih više. Svaka vidi čoveka na jedan svoj način i nijedna nije nešto posebno popularna. Što se psihoterapija tiče, i njih ima mnogo. I negde je razumljivo da je popularnija ona koja negde nudi da se problem reši direktnije, kraće i brže. Razumljivo zašto je popularna. Ali i tu ostane pitanje kolika je trajnost tih promjena i da li se i šta se suštinski može promeniti, šta je to što čovjek želi da promeni, ako je to nešto suštinski u njegovoj ličnosti, da li može brzo, kratko i jednostavno.
Zbog toga i prva numera koju smo slušali u prevodu Rim nije izgrađen za dan, upravo zbog tih rešenja koja se često predstavljaju kao jednostavna, a kroz popularnu psihologiju. Kako možemo da razlikujemo kvalitetno štivo iz popularne psihologije od onog koje to nije?
A ima nešto što se možda neće dopasti baš vašim slušacima da se kaže, ali popularna priča, pitka priča, razumljiva velikoj većini ljudi, dakle ne moraju nešto mnogo da lupaju glavu oko toga, nije uvek i najlepša da se čuje. Naprimer, savet, misliš li da ako si celog života imao neki problem, da ćeš ga rešiti jednim savetom, ne znam kakvog stručnjaka. Savet je pokušaj, ali je vrlo velika skepsa da ćeš uspeti u tome. Dakle, kad se obeća nešto u jednom domenu popularne psihologije, vrlo često se naslanja na nešto što se prepoznaje odavno, a to je logika želja. Logika želja je jedan dečiji način razmišljanja koji bi rekao otprilike volim da dobijem nešto, a da što manje moram da se uložim u to. I to vam je onda bestseller, nije iz domena psihologije, ali ga dotiče, kako smršati, a ne gladovati. Ja li je ne bi ni otvorio. Zašto? Zato što mislim da sve tako ne funkcioniše, ali je lepo čuti. I jedan dobar deo tih popularnih psihologija i tih knjiga koje ja pretpostavljam da se štampaju ili imaju ogromni tiraž, ali oni u stvari negde titraju čovekovim dečim željama.
Jedna knjiga,
zato su prihvatljive.
Jedna knjiga na koju sam ja baš danas naišla na sajtu jednog izdavača ima u podnaslovu rešite u zagradi skoro sve probleme.
Dobro je što je stavio skoro, jer ako rešite sve probleme, šta ćete s vašim životom? Ako ste mladi, nemojte zaboraviti da problem postoji kao izazov da ojačate. Tako da dobro je što je stavljen u zagradu skoro sve. Ne znam kog je obima, ali zaista nudi jednu neverovatnu stvar. Malo liči na nešto što ja ne znam čak da li je vic ili možda stvarno, ne bi me čudilo, dolazi iz američkog onog područja, jel, marketinga i trgovine svega i svačega, gde otprilike autor kaže, evo ako kupite moju knjigu, ja ću vam, a košta samo $1, ja ću vas naučiti kako da budete bogati. Onda oni kupe svaku po dolar, kupe stotine hiljada, ogromne tržište, i evo šalje vam odgovor, eto vidite kako se lako može doći do novca.
Zaista jednostavno.
Vrlo jednostavno, kako kome i po koju cenu.
Pomenuli ste želje, pa sad, da li, često ljudi kažu, naročito na vlogovima i na internetu, kada dele svoje iskustva, govore kako su im određene knjige, a to često budu knjige iz popularne psihologije, promenile život. Da li knjiga menja život ili naša želja i uverenje da nam ona može doprineti?
Znate, i knjige menjaju život, menjaju ljude. Ali to je uvijek interakcija između knjige i onog pojedinca koji čita. To ne mora da bude psihologija uopšte. To može da bude bilo koji domen književnosti, jer ne treba zaboraviti, na primjer, preteča psihoanalize nisu neki tamo Freudovi malo stari ljudi. Šekspir je prepoznavao psihoanalizu. Njegovi karakteri su, možete od njih da prepoznajete ono što će se pisati 4 veka kasnije. Knjiga pomaže. Da li je knjiga iz popularne psihologije, neka od mnoštva, nekome promenila život? Po principu, zašto da ne? Drago nam je. Ne mora svako da ide kod psihoterapeuta. kako, morali bi da pitamo tu osobu.
A da li to što je autor knjige psiholog ili psihoterapeut može biti, uslovno rečeno, neka garancija kvaliteta?
Ne mora, moglo bi da se kaže, možda je to nužan uslov, ali ne i dovoljan, to kao ono iz matematike. Pa jednostavno preću verovati nekom ko je posle ne znam koliko decenija svog psihoterapeutskog iskustva, takvih ima, rešio da napiše nekakvu knjigu kojom bi ponudio nešto od svog iskustva onima koji nisu iz ovih ili onih razloga mogli sebi da priušte tako nešto. I mislim da je to jako dobra stvar. Da li neko ko nije psiholog može da piše priču i poduči drugoga na osnovu iskustva i svog života, zašto da ne?
Mislim da je upravo za to što vi govorite dobar primjer knjiga Kako preživjeti svoju porodicu. Monty Pythonovac John Cleese i njegov psihoterapeut Robin Skinner su zajedno objavili knjigu koja je u formi razgovora i gde oni govore na različite teme kroz taj intervju i vrlo je duhovita knjiga. I bestseller je postala.
To verujem i drago mi je što je bestseller. Ono što ipak mislim kolika će biti terapijska vrednost za svakoga, pa će postati jako popularna, to zavisi od toga koliko neko probleme koje tamo autori dotiču, koliko njega lično tiču. Znate, porodica, sve su one negde iste, jel manje više, Bogu znamo šta je porodica, ali interakcija među članovima, svaka je priča za sebe. Da li se tu mogu prepoznati, delom verovatno i da, mogu poslušati rešenje, ali opet je, vidite, kad se već doteknete porodice, porodica je jedan sklop gde svaki član utiče na sve ostalo. I jedan član porodice koji ne znam koliko se udubljuje u knjige samopomoći, je veliko pitanje koliko će moći da napravi nekakvu veliku promenu dok i ostali članovi u toj interakciji ne slede tako nešto. Da li oni svi treba da čitaju knjige samopomoći, to sad ostaje probati pa videti.
To me sada podsjeća na Tolstojevu rečenicu: sve porodice, sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka je nesrećna na svoj način. Kada govorimo o autorima popularne psihologije koji jesu priznati psiholozi, priznati stručnjaci, kolika je tu opasnost od pogrešnog tumačenja njihovih reči, napisa i uzimanja u obzir nečega što može biti samo stav ili jedno učenje o nečemu?
Ja pretpostavljam da ako su to ozbiljni ljudi, da se oni već ograde i kažu: ja ovu stvar vidim ovako, a vi probajte pa vidite da li vama odgovara. To je jedna stvar. Druga, koja nekako sam iz iskustva osetio, ti psihoterapeuti koji obično tako nešto pišu sa mnogo decenija rada, jako su iskusni, jako mnogo su skupili najrazličitijih iskustava, vrlo često imaju potrebu koja je razumljiva da odustanu od nekog standardnog načina rada. I onda to malo zvuči kao nekakva akrobacija u kontekstu psihoterapijskog rada koji ipak ima nekakva pravila. Tu vidite mnogo kršenja pravila, ali vam se čini da autor jako dobro znao zašto je krši. A onda neki mlad terapeut hoće da bude kao on, krši pravila, a baš ne zna zašto. Tu postoji opasnost. Ne možeš pratiti nekoga ko je mnogo iznad tebe u iskustvu. On tako nešto može, ti se ipak drži onoga što je ipak tvoje neko manje i skromnije iskustvo. Tu može da bude opasnost. Hoću da budem kao taj i taj. Pa baš i ne možeš.
A kada je reč o opasnostima, postoji li ona u vađenju nekih citata ili misli određenih psihologa van konteksta? Na društvenim mrežama su popularne objave upravo sa citatima psihologa koji su izdvojeni iz šireg dela.
Znate, to sad zavisi, zaista zavisi od konteksta. Vrlo često figurira želja, neka lična želja onoga koji je izvukao stvar iz konteksta, jel tako njemu odgovara, njemu se dopalo. I onda vidite da na taj način se gubi smisao onoga što je autor zaista mislio. Ali eto, nekome je tako odgovaralo i zaista zavodi na stranputicu.
Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Quiet fire. Ove noći na prvom programu Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet, razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Gospodine Kontiću, koliko se psihološka zajednica u svetu, ali i u Srbiji, bavi načinom na koji se popularizuje psihologija? Ili nekim stavovima koji su izneti kao preporuke?
Pretpostavlja se da je velika potreba da se psihologija popularizuje. U smislu da se omogući svakome ko ima potrebu da nešto od toga uzme za sebe. Posebno je tu zanimljiv psihoterapijski rad, gde moje kolege rade prilično usamljenički posao. Oni i njihov klijent ili pacijent u jednom zatvorenom krugu. Zato udruženja psihološka, psihoanalitička imaju u organizaciji svojoj nekoga koga kažu da je zadužen za autrič. Autrič je za približavanje, ne populizam, ne popularisanje, ali neku vrstu prilaženja zainteresovanom laiku da vidi šta je to i da eventualno nađe nešto za njega. Puno se tu radi i puno se ulaže. Treba približiti, omogućiti, idealno bi bilo svakome.
Upravo mi je palo na pamet, da li je, na primjer, psihologija kao predmet u gimnazijama jedan od načina da se psihologija kao nauka približi svakom čovjeku koji je to, na primjer, odluči da ide u gimnaziju?
Ja mislim da već tamo može da neko prepozna koliko mu je interesantna psihologija kao nauka i da može negde da se već tad opredeli da bi voleo time da se bavi. Mogu da vam kažem iz iskustva, sposobnost za neku samorefleksiju, za bavljenje sobom. Mi se mnogo radije bavimo drugima. Uvek je svet takav kakav je, a ja sam savršen. Ta sposobnost da probam da vidim šta je do mene, da se bavim svojim unutrašnjim stanjima, ne samo radi sebe, nego i radi drugog, da imam neku mogućnost empatije, o čemu se mnogo govori i piše, da mogu da razumem da je drugi isto tako osjetljiv na neke stvari kao i ja, to je nešto što je neovisno o tome da li je psiholog ili je umetnik ili može da bude čovjek iz IT-a i ne znam čega. To je jedan praktično ljudski dar koji treba negovati, koji se gubi polako. Danas smo više, sve više i više drugi neka vrsta robe, kojime opet se vraćamo na tu priču o potrebi instant zadovoljenja. Da li je ta osoba meni zadovoljava neke moje potrebe ili me frustrira, a hoću samo da me zadovoljava, bukvalno ga pretvara u nekakvu stvar s kojom se bavim kada mi je prijatno. Kada je neprijatno, malo beži i traži drugo.
U našoj zemlji smo, ne baš mnogo puta, ali smo imali slučajeve kada je javnost, što stručna, što ona van stručne zajednice, reagovala na određene stavove koji su izneti kroz popularnu psihologiju na različite načine, pa smo, na primjer, imali peticiju grupe mama protiv knjige Naučite dete da spava, u kojoj je psihološkinja između ostalog pisala o Ferberovoj metodi kada bi trebalo pustiti dete da plače, to jest ne odazivati se na apsolutno svaki plač. Autorka je dodatno u javnosti pojašnjavala svoje stavove, naravno zbog te peticije koje su pokrenule mame.
Znate, ja moram da priznam da ne znam konkretno šta tamo piše, ali me ne bi čudilo da je i to ono što ste bili pomenuli nešto što se istrglo iz konteksta. Ne mogu da tvrdim, na prvu loptu izgleda jako pogrešno. Dakle, ako beba plače, pusti da plače, jel to je toga čeliči, to je onda, iskreno rečeno, jako, jako loše. Ali ako tu piše nešto drugo, šta bi drugo moglo da piše? Pa, na primjer, nemoj skakati na prvu loptu kada dete negoduje. Majka bi trebala da oseti da li dete plače ili malo razmaženo dreči. E tu nastaje problem i zašto je sada dolazimo do nepopularnosti. To vas niko ne može naučiti. To je osjećaj koji majka ima ili nema. Ali nekako iz iskustva znam, ako su pisane peticije, ako je neka ostrašćenost u pitanju, ja bih radije pročitao šta u stvari tu piše.
Opet u domenu roditeljstva postojala je i velika debata na temu da li fizički kažnjavati dete ili ne. Imali smo podeljene psihoterapeute, jedni su bili za neki oblik fizičkog kažnjavanja, drugi su stajali čvrsto protiv toga.
Znate, ja mislim da se ne pravi dobra slika u generalnu psihologiji kao nauci kada eto imate struje kako takve stvari ne mogu da se dogovore. Ja mogu da kažem, pa ajde možda u ime mojih kolega psihoanalitičara, da onda kada udarite dete vi ste kapitulirali kao autoritet. Ali tu je stvar mnogo, znači to je, tu ste već odavno nešto zabrljali. Druga stvar je, niko u toj debati, koliko se sjećam, nije pomenuo kakvu štetu roditelj napravi verbalnom agresivnošću. Toga imate jako mnogo. To niko ne pominje. Reči koje roditelj uputi detetu može da bude šamar i ozleda koju oni vuku sa sobom nekada ceo život. To je jednostavno skrajno to u toj nekoj dilemi, izgleda tradicionalno, jer mi smo majstori podela inače. Mi ćemo za čas da se izdelimo kao narod i udari jedno na drugo, onda zaboravimo čak što tamo piše. I šta je u stvari nekada zlatna sredina u svemu tome? Zašto tebe dete ne sluša? Ako si ga, što se često deci, udario si dete, gnevio si se, bio si besan, nisi mu autoritet. Ne voli dete roditelja koji je izgubio kontrolu. Pobdar. Neću ni da govorimo o svireposti u svemu tome. To uopšte ne treba ni da bude predmet diskusije. Ali kažem, šteta je što se tako stvari polarizuje i jako često mnogo strasti.
Pa kad govorimo o polarizaciji, ne možemo da ne pomenemo i Jordana Petersona, čiji je dolazak bio najavljen u Beogradu. On je objavio zapravo nastavak svog bestsellera 12 pravila za život i tu je javnost svetska, s obzirom na to da je reč o osobi svetskog glasa, da tako kažemo, podeljena. Prevashodno su feministkinje imale šta da kažu protiv Jordana Petersona. Sad, s obzirom na njegovu popularnost i na njegov autoritet, ili na popularnost i autoritet drugih sličnih autora, na koji način razmatrati ispravnost tih stavova? Kako mi sad da pročitamo knjigu nekog vašeg kolege koji je eminentan i da znamo da li nam to ne odgovara zato što to je pogrešno ili zato što mi nismo u tom
pravcu razvijeni? To je pitanje za nas lično. I tu je jedna linija markacije populizam i popularnu psihologiju. Nađem nešto što mi se nikako ne dopada. Možda je to istina, možda je to tačno, ali to je tako strano mojim ubeđenjima, mojoj ideologiji, da ne mogu dalje da čitam. I ja ga odbacujem. Bukvalno, više dalje nema. Preko toga neću preći. Nešto mi je rečeno što mi se nikako ne dopada. Ali jedna stvar je dopada, mi se ne dopada. A drugo je promišljanje je li tako ili nije tako. Ali onda to vodi u drugu priču, u debatu. I vi ovdje osjetite opet antagonizam koji je više stvar osjećanja, a ne promišljanja. Mislim da on greši jer, pa onda navedem neke argumente. Ne, ovo je odbacivanje. Ne sviđa mi se, ne dopada mi se. Moja ideologija se ne uklapa u to što je tamo neko rekao. I vrlo često osjetite i bez zbog toga. Ovo je glupost, ali na gluposti ljudi smeju, nisu besni, nisu ostrašćeni. E sad da se vratimo možda samo za trenutak na popularno, često popularno koketira sa potrebom da ima što više čitalaca, pa onda se sve nekako ušmirka, dotera, namiriše, sve što bi bilo neprijatno se izbjegne. Ali ja mislim da svako od nas može da prizna da mu nikada, uglavnom, lepe stvari nisu došle na tacni.
Upravo ćemo o tome pričati u nastavku naše emisije.
Bio je neki pogrešan dan, nestvaran. Govorila si očima opojno, kao kad zima uspava, kao kad pora spašava, kao kad jutro svanjava. Neka lagana stvar, nestvarna. Osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska maršira, kao kad ljubav ubija u pesmama. A kad me
Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Pomenuli ste na kraju prošlog segmenta da ljudi vole, interpretiraću vaše reči, ušećerene stvari i stvari koje su uglavnom prijatne. Pa zbog čega je popularna psihologija često i pozitivna psihologija?
Pa,
i još važnije, na koji način ona čoveka udaljava u stvari od realnosti?
Vidite, mi mnogo lakše prihvatamo stvari koje su nam prijemčive, pitke, ne traže nekakvu dublje razmišljanje, jer to malo frustrira, to je muka, to je rad, to je nekada ako nešto ne razumijem, ja moram da tragam, nekada je to bilo, sad imate internet, pa tražite da promislite značenje nekog teksta ili nekakve rečenice ili nekakve ideje. Ljudi za to nemaju vremena. Pogotovo danas, gdje je opšti trend da što direktnije zadovoljiš većinu svojih potreba. I sada odjedanput vi da biste nešto shvatili, da bi razumeli, traži veliki mentalni napor. Ljudi u principu ne vole, ako je pogotovo u nekoj kulturi u kojoj danas živimo, u nekakvim novim vrednostima gdje svako nezadovoljstvo treba skrajnuti, a cena za tako nešto je povelika. Tako da te priče ne otkrivaju toliko čovjeku koliko ga kalupe da sve više bude okrenut jednostavnom, prostom i instant zadovoljenju. Bukvalno ga zavode.
Jedno od načela pozitivne psihologije jeste ja to mogu i vjerujem u to i to će biti. Pa šta vi mislite o tome?
Mislim da je jako lepo vjerovati. Dovoljno vam je da promislite, možete raditi neki posao sa uverenjem da ćete ga uraditi kako treba, da neće biti lako, ali će imati smisla, ili ćete isto tu stvar raditi sa namrguđenošću, sa idejom da neće uspjeti, da neće vredeti ničemu, to nije sporno. Taj aspekt nije sporan. Ovaj drugi jeste. Dovoljno je da veruješ i doći će ti na tacni.
Vizualizacija, to je ono što se često pominje.
Lepo, ali od vizualizacije ne živite. Lepo je da vizualizujem nešto i da je to nešto lepo, ali sljedeći korak je ja idem sada da to realizujem pre nego pošto sam vizualizovao. I onda vidite da neki ljudi to ne mogu i da to očigledno ima neka druga sila u tebi koja te sputava, sabotira, ne dopušta. Ta druga, mi bi naravno pretpostavljam da pogađate, mi ciljamo na one nesvesne sile koje nije lako dohvatiti ako je nas veći to sapliću. A tu se jako stvari komplikuje i od toga se beži u jednostavniju stvar.
Ono što nije popularna psihologija, ali jeste vrlo popularno, jeste life coaching. Neki ljudi je smatraju alternativom psihološke pomoći za lični ili karijerni razvoj. Možete li da nam kažete šta je osnovna odlika life coachinga i kakav je stav psihološke struke prema tome?
Ima psiholoških struka. Imaju oni svoje gledišta i ja ne bih govorio u njihovo ime, ali negde mogu da kažem u ime psihoanalize. To ima nešto što se nama prilično ne dopada. Pri tome reći ću šta se ne dopada. U suštini, da vam neko kaže nešto pametno i da vi to realizujete, potrebno je da jako dobro tog nekog poznajete, da vi preuzmete odgovornost za to što ste savjetovali drugog. Kažem, u mojoj struci psihoanalizi je to relativno jasno, jer
naš cilj u radu sa ljudima je da im ne treba life coach. Da neko celog života preuzima odgovornost za njih i da im, mi bi čak rekli, ako su to priučeni, jer to je sada vrlo lukrativno, vrlo isplativo, da im sole pamet, da tako kažem, a da su oni vrlo prijemčivi takome nešto. Jer vidite, i to je priča o jednostavnijoj stvari. Da li ja da učim na sebi nekad godinama, da bi se oslobodio potrebe da me neko voda, ili da mi neko jednostavno kaže uradi tako i to, danas ovo, danas ono, ovako, onako, to je lakše. Ako je cena.
Može li čitanje popularne psihologije biti dobar način da se upoznamo sa nekim poteškoćama ljudi u našem okruženju? Da bolje shvatimo nešto što ga muči?
Mislim da da. Ali to je ona razlika između toga što smo pominjali na početku. To što je nešto popularno, lepo objašnjeno, a nije banalizovano i nema nameru da podiđe čitaocu, to će sigurno manje više negde naići na neki korisni odziv. Ono drugo je pre svega neka vrsta zavođenja.
Nadam se da i naša emisija ima koristan odziv kod naših slušalaca i upravo u tom smislu nakon vesti nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet i u tih narednih nešto malo manje od sat vremena imate mogućnost da postavite pitanje našem gostu u studiju, psihologu i psihoanalitičaru Aleksandru Kontiću. To možete učiniti na dva načina. Prvi je da pozovete brojeve telefona Radio Beograda 1, oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Drugi način je da pođete na Instagram ukoliko imate nalog na toj društvenoj mreži, tamo nas pronađete, Među svetovima svet, donja crta RB1, i pošaljete nam pitanje u inbox ili ga napišete u komentaru ispod posljednje objave kojom smo najavili noćašnju emisiju. Za 2,5 minuta slušate vesti, a onda nastavljamo noćni program.
Let me testify a little bit. Yeah.
tačno je 1 čas. Vesti. Delegacije Beograda i Prištine usvojile su u Briselu mapu puta za primjenu dogovora o energetici. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak ocenio je da je učinjen veliki korak napred. Sa njim je saglasan i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Posle usvajanja mape puta o energetici, stvoren je prostor za razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, istakao je Petković. Objasnio je da mapa puta predstavlja skup koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, koji počinju da teku onog trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje. O napretku u briselskim razgovorima telefonom su razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić i visoki predstavnik Unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Đuzep Borelj. Borelj je izrazio zadovoljstvo zbog napretka u dijalogu, a Vučić je rekao da je Srbija opredeljena za dijalog kao jedini način rešavanja otvorenih pitanja i postizanja održivog dogovora u korist svakodnevnog života Srba i Albanaca, kao i mira i stabilnosti u regionu. Vučić je obavestio Borelja da će danas u podne biti objavljena zajednička odluka Srbije, Albanije i Severne Makedonije o eventualnom učešću na predstojećem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u četvrtak u Briselu. Žestoki sukobi nastavljaju se oko Severodonjecka. Ruske snage su ušle u industrijsku zonu grada i još jedino nisu zauzele hemijsku fabriku Azot. Rusko ministarstvo odbrane razgovaraće sa Turskom o stvaranju bezbednog koridora za izvoz žitarica iz ukrajinskih luka, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropa najavljuje nove sankcije Rusiji i oružje za Ukrajinu. U Ukrajinu je tako stigla prva isporuka teškog naoružanja u vidu samohodnih haubica koje je Berlin poslao toj zemlji, dok se ruska vojska naoružava najsavremenijim PVO sistemima S-500. Premijer Italije Mario Draghi izjavio je da će Italija nastaviti da podržava zvanični Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u Luganskoj oblasti veoma teška jer je Rusija pojačala napore da izbaci ukrajinske trupe iz ključnih oblasti. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 507 slučajeva virusa korona, testirano je 8000 uzoraka, preminula je jedna osoba, na respiratorima je 7 obolelih. Sport. Vaterpolisti Srbije savladali su Sjedinjene Američke Države sa 17-13 u meču prvog kola grupe D na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. U drugom meču u četvrtak Delfini igraju protiv Australije. U opštini Rača proglašena je vanredna situacija u 6 sela. Oko 400 domaćinstava nema struju, na 200 objekata oštećena je krovna konstrukcija kao i krov na seoskoj crkvi i školi u Saranovu. U centru Čačka grad je padao 10 minuta, a najveće nevreme bilo je uz obale Zapadne Morave. Skoro pola sata grad od veličine lešnika do veličine teniske loptice padao je na području Dragačeva. Iako je za pola sata ispaljeno 76 raketa, nevreme je pričinilo veliku štetu pre svega na poljoprivrednim kulturama. Oštećenja ima i na plastenicima i pojedinim krovovima. Vreme danas. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 26 do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i skoro 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počinjemo drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Ukoliko imate pitanje za njega, u našoj nadi da je koncizno i u vezi sa temom, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Također možete nam poslati i pitanje putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Čekamo vas. Thank you.
come from and how can we make it stop? We got to make some changes before somebody else gets shot. We need to pay attention to all the helpless cries. We gotta stop the madness before another life goes by. It's been going on for decades. We keep treating people wrong. Why does doing something right, something right, take so long? We need to pay attention to the helpless cries. We gotta stop the madness before another life goes by.
Ove noći je naš gost psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić i sa njim razgovaramo o popularnoj psihologiji, a sada ćemo razgovarati i sa vama, poštovani slušalci, i koliko imam informaciju od naše Vesne Gemović, prvi slušalac je već na vezi. Dobra vam noć.
I vama također. Pitao bih, ako dozvoli, kako je njegovo mišljenje o knjizi, odnosno publikaciji iz popularne psihologije najvećih žaljenja i ribari ljudske duše. I drugu stvar bi pitao šta on misli o aktualizaciji psihičkog zlostavljanja.
Možete li samo da ponovite prvi naslov?
Prvi naslov je 5 najveće žaljenje, to je svojevremeno popularizovala supruga od Đokovića, gospodina.
Dobro, dakle, pet najvećih žaljenja i ribari
ljudske duše.
I ribari ljudske duše. A drugo je aktualizacija.
Tako je, aktualizacija psihičkog nasilja.
Aktualizacija psihičkog nasilja. Hvala vam najlepše na uključenju i na postavljenim pitanjima. S obzirom na to da imamo trenutno neku poteškoću koju ćemo razrešiti već u narednih nekoliko minuta. Dakle, pitanje je bilo šta vi mislite o knjizi Pet najvećih žaljenja i o knjizi Ribarenje ljudskih duša.
Jel ribarenje ili ribari ljudskih duša?
Ribari ljudskih duša.
Ja mislim da ta druga, za ovu prvu, morao bi da je pročitam, da bi doneo neki svoj sud, ali možda bi bilo interesantno ako bi naš slušalac mogao da nam kaže šta se njemu tu najviše dopalo, pa da o tome razgovaram. Ova druga, koja je knjiga Đure Šušnjića, je više filozofija, nije psihologija, ali eto, ako bi mogao da nam kaže šta se njemu dopalo, žaljenje ili žalovanje je jedna velika i jako važna tema i biće izgleda jako važna i u vremenima koje dolaze i bilo bi lepo popričati o tome. Nažalost, nisam je čitao da bi donosio sud o njoj, ali bi možda, ako bismo čuli nešto o tome što je našeg slušaoca dotaklo, ili možda ima kritiku, da oko toga porazgovaram.
Drugo pitanje je bilo šta mislite o aktualizaciji psihičkog nasilja?
Aha. Možda problem broj jedan. Sve više i više ga je. Nasilje kao da se polako odmiče kontroli. Imate ga svuda. Od porodice ka sve složenim i složenim, sve brojnim grupacijama ljudskog društva. Vidite psihologiju koja ne može da proceni da li će neki dečak tamo u nekoj školi u Americi jednostavno doći sa ubojitim oružjem. Jalovi pokušaj po meni da se ne dopusti posjedovanje oružja kako njihovi zakoni danas to uređuju, zato što je to posljedica, ne uzrok. Dakle, a psihičko nasilje i posljedice su, mogu reći, jednako loše kao i fizičko.
Naredno pitanje nam stiže sa Instagrama i ono glasi, da li imate neku preporuku za knjigu iz oblasti popularne psihologije?
Vidite, ja bi mogao da preporučim ono nešto što je meni blisko. To su dva autora koja su klasici, da kažem tako, ali ni jedan od dva nije nešto popularan, a pisali su bukvalno nešto što iza čega je stajao njihov motiv da približe to kako oni vide čovjeka i njegovu prirodu svima. Mislim na Freuda i Junga, na Uvod u psihoanalizu, ima ga na srpskom, Jungove takođe knjižice, ali one su prilično zahteve. Oni niti su pitke, niti su jednostavne, traže prilično mentalno angažovanje. Ali ko se usudi na takvu žrtvu, mislim da ima mnogo da dobije.
Na vezi je, a više nije na vezi, naš naredni slušalac, za malo da smo stupili u kontakt sa njim. Ono što je također važno da pomenemo jeste kako pristupiti knjigama za samorazvoj. To nisu uvek nužno knjige iz popularne psihologije. Jedan od najprodavanijih autora je Robin Sharma, čovek koji je po svojoj profesiji advokat, ali je napisao bestsellere, verujem da je i našim slušalcima najprepoznatljiviji naslov, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Tu je i Dale Carnegie, Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude. Šta je važno da uzmemo u obzir kada govorimo o knjigama tog tipa, na primjer koje se tiču profesionalnog razvoja?
Vidite, to što je taj prvi autor, ne znam, nisam čitao, što nije psiholog, ne znači da ima neko životno iskustvo, da je to životno iskustvo eventualno univerzalno i da ga je on na jedan lep i voleo bi da verujem ne izbrušen i sladak način ponudio čitaocima. Nije nužno da bude psiholog, ima ljudi koji su intuitivno odlični psiholozi, iako su dobri pisci, iako je namera iskrena, verujem da će naći publiku koja će se s nečim identifikovati, ne mora čak ni da ga nešto izmeni ceo njegov stav i život, dovoljno je da ga dodirne i da ga navede na razmišljanje.
Postoji li tu opasnost identifikacije sa nekim autorima?
Postoji. Identifikacija sa stavovima autora je vrlo česta stvar. Vrlo često i nesvesna. Mi kada gledamo film i se identifikujemo sa glavnim junakom. Kada čitamo romane, identifikacija je uvek tu. Ali on je više kao igra. S druge strane, ako mi nešto nije blisko što mi drugi nudi, nema ni identifikacije sa tim. Ima preodbojnosti. Tako da ne vidim tu štetu, osim ako dođe do nečega što mi zovemo idealizacijom. Nekog sam proglasio za sve pametnom osobom koju ću sada da sledim. O, kako je divno rekao ovo ili je divno rekao ono, u redu, ali proveri ti to kroz svoje lično iskustvo. Nama danas u stvari trebaju modeli, sve ih je manje i manje. Neko ko će nas, ali ne kao life coach, čije će nas vrednosti, ideali, stavovi negde kroz život voditi. Za decu u idealnim uslovima to su bili roditelji, neki drugi autoriteti koji su vrlo jasno nudili ideale, stavove i vrednosti. Ne uče se oni tek tako. Morate imati nekoga ko vam je model i uzor. Ali treba biti jako oprezan. Ko je? Nemojte lažova za udo. Nemojte onoga ko je zavodljiv, sladak i fin, u stvari, to je kao da kaže, eto, kako ume da se kaže, evo ga kako je divan, drag i tako predusetljiv i simpatičan, podržava me, sve mi se miluje me jednom rukom, a drugom me džepari. Biti jako oprezan. Danas je puno toga.
Kada govorimo o identifikaciji, ona može biti prisutna i ne samo kroz čitanje knjiga, već i kroz filmove i kroz serije. I otkad radim ovu emisiju, posebno obraćam pažnju na to kako su psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti predstavljeni u filmovima i u serijama. Kako se to vama čini i da li ste primetili, na primjer, neke greške, neke stereotipe koji su napravljeni, a eto u želji da se popularizuje psihologija?
Pa ja nisam siguran da uvek postoji dobra namera. Moguće je da su to i neki lični stavovi autora, scenarista, reditelja. Uglavnom su najluđi mogući ljudi psihoterapeuti. Uglavnom se od toga napravi nekakva komedija. I ja mislim da iza toga nekako dobar vic nepriznavanja nečijeg autoriteta. S druge strane, pokušaj da se popularizuje psihoterapija putem serija, na primjer, ono, ne znam kako je kod nas prevedena,
na terapiji.
Na terapiji, jeste. Znate, tu je problem što je jedan sat terapije ne tako zanimljiv. To je jedna interakcija između dve osobe koje nekada bude ovakva, nekad bude onakva, nije vam ona uvek zabavna. A onda se potreba je da se tamo drži napeto, jer to je serija koju treba gledati, treba da ima nekakvu formu kako taj medij ima. Recimo, Freuda su pitali, što bre kriješ toliko, što nam ne napišeš jednu celu svoju psihoanalizu koja bi neka trajala jako dugo? Pa to bi bilo 50 tomova.
A da li je to etički?
Etički ne može. To može da se uradi jedino uz pismenu saglasnost nekoga. Ili da se, a opet uz saglasnost, čak se i tada izmeni do neprepoznatljivosti, da se ne pogodi o kome se radi. Sve i da je, ono je izmišljeno ime, ali na kraju je otkriveno ko je ona. Tako da su tu etički principi vrlo jasni. Sve i sa dopustom možeš svaku da objaviš, to bi bilo, ne znam ko bi čitao, ali kada izvlačite nešto i od toga pravite neku prefabrikovanju u drugi mediji, tu mnogo gubite. Tako da, recimo, ta pomenuta serija govori ona relativno realno o tome šta se dešava, ali ona ipak predstavlja drugi medij, da se puno toga izgubi.
Na vezi je naš naredni slušalac, dobra vam noć.
Na vezi je naš naredni... Lija, jesam Lija?
Jeste, samo bih vas ja zamolila da utišate vaš radioprijemnik s obzirom na to da se sve čuje na odloženo, pa je nezgodno. Slušajte nas preko slušalice.
Evo.
Sačekat ćemo nekoliko trenutaka dok slušateljka isključi, ili to se još uvek nije desilo, ili smanji svoj radio aparat.
Smanjila sam.
Dobro. Pa, da li možemo sada razgovaramo?
Pa, ja imam unuka 32 godine, on je toliko vezan za majku, završio srednju školu, niti radi, niti se zabavlja, niti ima devojku, samo sa majkom, majka. I nikoga drugog.
Vaše pitanje je kako...
Da.
Šta uraditi?
Šta može da se, kako da se njemu pomogne?
Hvala vam na uključenju. Jeste da ovo pitanje nije bilo uopšte u vezi sa temom, ali možda naš gost ima da vam odgovori nešto.
Pa, ajte da probamo da to stavimo u kontekst večerasnje priče. Ajte recimo za početak, da li bi nešto pročitao da prvo proba samo pomoć? Ako ne, potreba mu je stručna pomoć.
Ove noći govorimo o popularnoj psihologiji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić, a brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. I na Instagramu smo.
Loving your best friend. Tell me, how do you feel when your baby's loving your best friend now? Do you feel like going crazy? Do you feel you've always been? Tell me, how do you feel when your baby's
crossing your mind? Tell me, how do you feel when your baby's crossing your mind? Do you crack up in laughter or break down and start crying? The best girl you've ever had. I wanna know. I wanna know right now. I wanna know. I wanna know. Tell me, how do you feel? Lost the best girl you've ever had. I wanna know. I wanna know right now. I wanna know. I wanna know. Tell me, how do you feel? Tell me, how do you feel when your baby's loving your best friend? Tell me, how do you feel when your baby's loving your best friend? Do you feel like going crazy? Do you feel you've always been?
Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. A mi na vezi imamo narednog slušaoca. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Lazar iz Novog Sada zove.
Kako ste, Lazare?
Hvala na pitanju, dobro. Baš odlično, u stvari.
Sjajno, i mi smo.
Odlično, slušajući vašu emisiju, imam tri stvari da vam kažem vrlo kratko.
Izvolite.
Počeću od ozdo prema gore.
Važi.
Prvo, ili treće, u stvari. Nešto ste vi pomenuli, neki... koristite u svom rečniku neki life coach, nešto, ne znam ja, niko ne zna ni šta je, ja, bar jer ja ne znam šta je to. To je zamerka za vas kao voditeljku.
To će vam pojasniti naš gost, šta je life coach. To je prosto izraz za, recimo, osobu koja se bavi tom, ajde da je nazovemo delatnošću, ali o tome će naš gost.
Pa ne znam, ne razum, mislim, nisam siguran da me to zanima uopšte, ali dobro, nije bilo.
Dobro, dobro.
Druga stvar, od ozdor smo krenuli, druga stvar, izbor muzike fantastičan, oduševljen sam. Zaista,
hvala.
To je za svačiji ukus, svako može da sluša. I muzika je stvarno odličan.
Prenećemo Katarini Epštajn.
Treća stvar, odnosno prva, vaš gost Aleksandar izvanredno, on je narodnim jezikom, ne koristeći ni latinsko, ni grčke, ni engleske, ni ne znam kakve izraze, narodnim jezikom je on objasnio sve što je potrebno ovom narodu. On je tako razumljivo to izložio da je svakom jasno. Treba češće da pozivate takve goste koji se neće upuštati u neko filozofiranje, u neku teoriju naučni...
Terminologiju.
Terminologiju, dva, e, baš, odlično ste mi reći. Koji će narodnim rečnikom izgovoriti to što želi da kaže. I svaka njemu čast i bravo za vaše gosta Aleksandra. I češće pozivajte u goste takve goste.
Hvala vam najlepše, Lazare, na uključe.
Zbog toga, izvinite, samo još jednu rečenicu.
Da, da.
Zbog toga nemam nikakvih pitanja, jer je vaš gost tako jasno to sve objasnio da nema šta da pitam, zaista.
Hvala vam najlepše, Lazare, na uključenju i na komplimentima. Moram samo da kažem, pre nego što reč prepustim našem gostu, da je gospodin Kontić profesor. On kaže da ne bi da se hvali titulama i da je to tako suvišno u njegovom predstavljanju, ali to je jedan od, samo jedan od razloga zbog čega gospodin Kontić ima tako izvrsno izlaganje. Sad možete i vi.
Da, recimo da kažem da mi je posao da studentima objasnim nešto, a da ne odem u populizam, a da me oni dobro razumeju i valjda se to nauči sa decenijama. Vidite, Lazare, vi kažete, ne znam šta je life coach, ružno je to reći, to je tuđica, to je u prevodu, to je nekakav životni trener. Ali se bojim da ćete se brzo sresti na sve strane sa takvim nekim novim profesijama. Šta oni u stvari rade, pa eto reč kaže, treniraju nekoga, vode ga kroz život. I ako nije popularan, a ja sam pre nekog vremena šetao po Beču i u svakoj ulici vidim tamo, svakoj drugoj, bar po nekoliko tabli da se nude usluge tih životnih trenera. Takvo je vreme.
Kada govorimo o životnim trenerima, postoje i guruji, pa imamo Sad gurua, jednog od najpoznatijih, najpopularnijih gurua u svetu. Čovjek je Indijac i bio je čak i u Srbiji, evo, pre nekoliko meseci, ali u sklopu neke njegove misije spašavanja planete, širenje svesti o važnosti ekologije itd. itd. I prilično je popularan čak i u Srbiji na nivou popularnosti Jordana Petersona, čiji se YouTube izlaganja čak i prevode na srpski jezik.
Vidite, gurui su uvek bili popularni, ali vjerovatno nekim psihološkim potrebama mase ljudi odgovaraju. Ali koje su to potrebe, šta je to? Kako je teško odlučivati nekad za sebe, nekad za sebe i za drugoga, jer ide odgovornost za to što su odlučio. Fromm bi to zvao beg od slobode.
Slobode, da.
Isto jedna zaboravljena, nekad jako popularna knjižica. I kako je lepo imati gurua koji te onda za ruku vodi i vratiš se u neko lepo vreme detinjstva kad je neko mislio za tebe. Šta je problem? Zašto na kraju ne čuvati se prevare? Čuvati se lažnih idola, jel?
Da, mi smo u jednom od magazinskih izdanja upravo i govorili o knjizi Eriha Fromma Bekstvo od slobode. Po mojoj ličnoj proceni je vrlo razumljiva i za osobe koje nisu iz vaše struke, te smo tu knjigu i preporučili našim slušalcima ukoliko ih zanima ta tematika.
Eto, recimo, to je knjiga iz popularne psihologije, ne populističke psihologije. Ima tu puno zamerki. Moglo bi da se kaže stručnih zamerki, jel? Recimo, kao da je Fromm otišao u jednu krajnost, da je prenebegao, u izvesnoj meri prenebegao, da je čovjek ume da bude jako destruktivan. To je nekako skrajnuto. Ali to je popularna knjiga za sva vremena. Iako ne obuhvata i ne mora da obuhvata sve segmente realnosti.
Na vezi je naš naredni slušalac. Dobra vam noć, izvolite. Dobro veče.
Pa evo, slušam o ovom vođenju ljudi, da li za ruku ili varom, ne znam, nije važno. Ne bih voleo da me niko vodi ni na jedan ni na drugi način. Što se tiče vašeg gosta, on je pomenuo da oni koji čitaju znaju mnogo, slažem se. Ali oni koji razumeju znaju mnogo više. A što se tiče gluposti, da je ona smešna i ne iritira ljude, mene naprotiv to najviše iritira i ne mislim da je smešna, iz gluposti svako zlo proizilazi. Jer što se kaže, rđava dela se ispaštaju na onom svetu, glupa se već na ovom ispaštaju. A moje pitanje je, zašto su ljudi prihvatili zlo za dobro? Zašto im odgovara ovaj životni nered? A drugo je, ovo otupljenje morala i savesti, gde će da nas dovede? I zašto je to tako? Voleo bih da čujem njegov odgovor, ja ga znam, ali da čujem čisto eto od profesora. Šta on misli o tome?
Mislite, da li imamo saglasnost? To vas zanima.
Pa da, proveravam svoj rezon i razmišljenje.
Da, u redu je svakako, nego malo mi se čini da je ono prvo što ste pomenuli malo izašlo iz konteksta. Kad sam rekao zašto se ljudi kad čuju istinu za koju smatraju da je glupost, razgneve. Ako je budalasto, pa nasmej se i ne obraćaj pažnju. Dovoljno budalasto ti slušaš od jutra do sutra. To je neka moje pojašnjenje šta sam mislio. E sad, što se tiče vaših pitanja, kako je došlo do toga da se zlo proglasi dobrim i dobro zameni zlim? Pa to je pitanje svih pitanja. I ja mislim da bi mnogo i mnogo autora raznih struka trebalo da odgovori na to koliko je toga i zašto se to dešava i zašto to čovjek dopušta. Ali da ne dužim, mogu vam samo reći da ideja o tome da istine više nema, da je i ona postala relativna, direktno vodi u jednu konfuziju dobrog i zla i posljedice su velike. Treće vaše pitanje je bilo da li svet postaje
gubitak morala?
To je problem jednako ozbiljan. Vidite, kada se insistira na psihologiji kao, na primjer, tvrdoj nauci, ona kao nauka treba da bude vrednostno neutralna, ne da morališ. Ja lično mislim da je to zabluda i to tako i da hoćete, ne može da bude. Morali vrednosti se stiču najpre porodici, ona ih promoviše, onda kasnije škole, onda šira društvena zajednica i moralni problemi su također sve veći i veći. Ali kažem, to je veliko, duboko i jako ozbiljno pitanje.
Hvala vam na uključenju. Da li dobro razumem režiju da imamo još jednog slušalca na vezi? Da, dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Rade na telefonu.
Izvolite.
Ja sam htio da pitam doktora Kontića, odnosno profesora Kontića. Vi ste pomenuli rad Jordana Petersona, pa šta bi on mogao da kaže o njegovom radu, na primjer, pošto on jako prisutan na internetu i tako.
Uh-huh.
I o doktoru Joe Dispenzi, ako zna nešto da kaže više.
O ovom drugom ne znam ništa, jednostavno ne mogu da stignem. Ali Peterson je toliko eksponiran. Nažalost, ja sam imao vremena čisto da se informišem od prilike šta on to priča, slušajući jedno njegovo predavanje. I pa od prilike ono što smo i pomenuli, interesantno je da je popularan i da ga ljudi slušaju, ali očigledno će jako polarizovati svojom pričom. Neko će ga idealizovati, neko će ga mrzeti. A oba stava mislim da su pogrešne. Oba su preterivanje.
Uglavnom je predmet sporenja njegovih stavova zapravo položaj žene, tačnije njegov stav da muškarci i žene prirodno nisu istovetni, to jest nisu, hajde da tako kažemo, ravnopravni. Nadam se da nećemo sad ući u neku pogrešnu interpretaciju njegovih stavova. Da žene jesu nežniji i slabiji po...
Vidite, to stvarno treba biti i slušati šta govori i ne zaletati se. Ali danas je vreme tako da drznete li se da nešto u stvari zapitate, odmah nastaje neko komešanje. Umjesto da se neko čuje do kraja. Šta je on po tim mislio? Ono što sam ja odavno shvatio kakve zabune se prave, gdje postoji maskulinost i femininost. Nadam se da neće biti mnogo filozofski i nepopularno pričati da me ljudi razumiju. Vi možete da imate muškarca koji ima femininih stavova. Šta su feminini stavovi? Oni koji su negde, da kažem, statistički više ženski. Možete da imate ženu, biološki ženu, koja ima više maskulinih stavova. Da li osoba muškog pola treba da ima maskulinih stavova, a žena ženskog pola femininih stavova? To neka bude predmet rasprave, ali ne usijani glava.
Mi na vezi imamo narednog slušalca. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra vam noć. Ljubiša Vramo iz Zajina ovdje.
Izvolite, Ljubiša.
Pa ja bi prvo postavio pitanje vezano za preventivnu psihologiju. Kako sprečiti, evo, samo večeras je spomenuto puno problema koje ljudi imaju, ne samo u Srbiji, nego širom svijeta, od depresije, anksioznosti, razvodi brakova, traume koje djeca doživljavaju i nose i prenose svojim generacijama i tako dalje. Kakva je razlika i kakav je spoj u stvari između pozitivne psihologije, preventivne psihologije koja bi sprečavala sve takve probleme i evo ove popularne psihologije o kojoj vi pričate?
Izvolite, gospodine Kontiću.
Da, pa znate, to je opet pitanje svih pitanja. Kako sprečiti emocionalne probleme? I onda bi se naša priča razvukla možda do jutra, a možda i do sutra, zato što je jako ozbiljna, nešto je šaljiva, što bi dobilo pitanje da li mi generacije iz generacije nekako konstitucionalno klizimo ka većoj predodređenosti za mentalne probleme. Da li s druge strane živimo u svetu koji jako utiče loše na nas, kakve vrednosti prvo bićemo, i mislim da tu, ako bi se psihologija, koja, znači postoji psihologija koja se bavi zaštitom mentalnog zdravlja, uči se kao predmet, verujem, kao mentalna higijena, ona samo neće moći ništa. To je problem naše kulture, naše kompletne civilizacije i nekog nasljeđa, da lako skliznemo u stvari koje nisu osobito ljudske. Ne rešavamo probleme, bar ne globalno, tako što čujemo jedne druge. Kao da se sa vekovima ništa nije promenilo. Strah čovek kao čovek ga pravi još agresivnijim, onda, kako bi nekad govorili, udari čovek na čoveka i narod na narod i nastaju velike muke koje pogađaju svakog živog čoveka na planeti. Mi taj odgovor još uvek tražimo, kakva je ta naša ljudska priroda zaista, jer od toga zavisi kako ćemo se postaviti, i nekako nam taj odgovor stalno izmiče i neće ga rešiti samo ni psihologija, ni filozofija, ni diplomatija, nego nešto što nadilazi sve ove pomenute nauke.
Ljubiša, izvolite.
Pa ja sam teo da pitam još jedno pitanje. Reći vam što teoretičari zavere kažu da to ipak možda rade ti vladari senke, odnosno čak možda farmaceutska industrija, koja je glavni cilj da što više lekova proda i da što više profita zaradi. Dalje se možda tu krije tajna svih tih problema koji sve više dolaze, i epidemije svih tih psihološko-emocionalnih problema. A s druge strane, i ne samo da kažu da je psihologija napreduje, ne znam, i klasična medicina jako napreduje i tako dalje, a sve više imamo bolesnih ljudi, sve više smrti, sve više razvoda brakova, sve više nesreća, trauma i tako dalje. Da, tu ipak mora da postoji neki uzročnik svega toga, mora da postoje neki koreni svih tih problema koji jednostavno, ne znam, svi ti savremeni naučnici ne mogu da ustanove ili mogu da ustanove, ili se to skriva, šta se tu događa.
Hvala vam najlepše na uključenju, Ljubiša. Da li imate neki odgovor na
vidite,
ovu konstataciju? U stvari?
Konstatacija je nesporna. Imamo jako mnogo problema. Imamo, toliko smo bili ponosni na našu civilizaciju 21. veka i, kako ste vidjeli, jedan mali sićušni virus je udario do temelja. To nije sporno. Pitanje teorija zavere i uzroka je pitanje za raspravu.
Ove noći razgovaramo o popularnoj psihologiji.
You do ugly things like smoke cigarettes and burn the moorings. Yeah, I know I am not a heartless man. There's some things that I hardly understand. Well, there's one thing you did was good for me. Showed me things that I just couldn't see. Made me realize I do need love, even though in the end I wasn't good enough. Oh, the way you hurt me showed me how to love.
hardly heard a fly. The way you treated me was wrong, but I know the reason why. 'Cause the way they hurt you showed you how to love. Oh, the way they hurt you showed you how to love. Yeah, the way they hurt you showed you how to love. Oh, the way they hurt you showed you how to love.
Jedan je sat i skoro 52 minuta. Polako našu emisiju i naš razgovor o popularnoj psihologiji privodimo kraju. Naš gost je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Gospodine Kontiću, postoji li nešto čime biste voleli da zaokružimo ovaj razgovor o popularnoj psihologiji?
Da, mogao bi otprilike da sve sažmem u par rečenica. Pa treba da napravimo razliku između populističke psihologije, pa čak bi rekao psihologije pod znacima navoda, koja nudi čoveku ono što bi on želeo da čuje. I na izgled kao da mu daje, u stvari mu uzima. I ova druga, popularna, ne populistička, koja je popularna zahvaljujući kompetentnom autoru, ili autorima, koji su umeli da svoje jako važno iskustvo i praksu pretoče i objasne na način da ga svako može razumeti.
Hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju. Hvala. I po rečima slušalaca, vi ste upravo bili jedan od takvih predstavnika svoje struke koji na svoj način vrlo razumljivo i prijemčivo govorite o važnim i stručnim stvarima.
Hvala vama na pozivu, hvala slušalcima. Nadam se da nisu dva sata proveli, a da oni nešto nisu dobili ili bar pokrenuli nekakvo razmišljanje.
Mi vas pozdravljamo do naredne nedelje u isto vreme na istom mestu. Ekipa je bila u sastavu Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Do naredne nedelje, na drugu temu. Prijatna noć.
take the lead, won't you? Yeah, we used to be perfect strangers, but we're strangers no more.